Грамадства мае патрэбу ў тым, каб быць аздароўленым ад карупцыі, вымагання, гандлю наркотыкамі, зброяй, людзьмі, у тым ліку дзецьмі, якія прымушаюцца да рабства, адзначыў папа Францішак сёння падчас аўдыенцыі для супрацоўнікаў італьянскага нацыянальнага ўпраўлення па барацьбе з мафіяй і тэрарызмам. Святы Отец падкрэсліў, што мафіёзная культура і тэрарызм цалкам супрацьлеглыя веры і Евангеллю і з'яўляюцца праявамі культуры смерці. Барацьба з імі складаная і рызыкоўная, але ў той жа час, як ніколі неабходная, існуе вялікая патрэба ў тым, каб вызваліцца ад улады злачынных арганізацый, адказных за насілле і прыгнёт, заплямленых чалавечай крывёю, сказаў папа. Карупцыя, вымаганні, гандаль наркотыкамі, зброі і людзьмі – гэта сапраўдныя сацыяльныя раны, а ў той жа час глабальныя выклікі, на якія міжнародная супольнасць паклікана з рашучасцю адказаць, сказаў папа і пажадаў, каб барацьбе з гэтымі з'явамі спадарожнічала блізкае супрацоўніцтва паміж краінамі. Асаблівым чынам пантыфік заклікаў супрацьстаяць гандлю людзьмі і кантрабандзе мігрантаў. Гэта вельмі цяжкія злачынствы, якія ўдараюць па самым слабым са слабых, сказаў ён. Францішак падкрэсліў, што людзі, якія ўцякаюць ад войнаў, насілля і пераследу, маюць права атрымаць належную гасціннасць і абарону ў краінах, якія называюць сябе цывілізаванымі. Паводле Францішка, акрамя барацьбы са злачыннасцю, асаблівая ўвага павінна надавацца выхаваўчай дзейнасці сярод моладзі, да яе пакліканы сем'і, школы, хрысціянскія супольнасці, спартыўныя і культурныя аб'яднанні. Важна пачынаць ад выхавання сумленняў, скіроўваючы людзей да правапарадку, міралюбівасці і салідарнасці, сказаў папа.